Äripäeva raadio. Cleantech.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. On teisipäev ja eetris on selle kuu Cleantechi saade. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Tänases saates räägime siis natukene rohkem üleüldiselt startupide ja loomulikult selles ka rohe ja teissugust selliste keskkonna startupide hingeelust, ütleme siis oluliselt sügavamalt kui lihtsalt sellega, et millega nad tegelevad, vaid räägime ka sellest, et kuidas neid paremini tööle saab panna ja kuidas neid häid meeskondi ehitada, kes selle nii-öelda startupi suudaksid valmis teha ja ka skaleerumiseks valmis panna. Mul on selleks külas täna Producementi juht Jordan Valdma. Tere, Jordan!
Tervist.
No, Producement, alustame võibolla sellest, millega teie peamiselt tegelete?
Ma siis räägin selle taustaloo, et just mina olin insener, TransferWise'is 3 aastat ja kui see aeg see täis, siis koos paari teise TransferWise'is inseneriga mõtlesime, et mis edasi. Läksime, aitasime tulevat, tegime seal mingid IT-asju, aitasime seda konseptsiooni natukene käima tõmmata. Ja siis tulid startupid, hakkasid nagu lähenema meile, et soovisid abi, kuna meil oli kogemus, oli skaleerumise kogemus, oli noh, siis 100 inimese pealt 1000 ja nii edasi peale ja kogu see palkamine ja tehniline skaleerumine ja kultuuri ehitamine. Ja siis me hakkasime koostööd tegema niimoodi, see oli selline loomulik asjade käik, et mina olen väike tiim ja siis startupid, kes vajasid siis ühte või teist kompetentsi ja me hakkasime lihtsalt ehitama toodet, palkama inimesi nendesse startupidesse ja siis aitama valideerida mingisuguseid konseptsioone, mis siis startupidel parasjagu käes olid. Alustasime üks väikse pundina paar aastat tagasi ja nüüd on meid 20, aasta lõpuks ilmselt on 30, ehk siis meil on selline core team, kes põhimõtteliselt töötab startupidega nagu tavaline startupi team, aitame siis juurutada erinevaid vajalike praktikaid, palgata inimesi, ehitada toodet ja nii edasi.
Eks te olete põhimõtteliselt selline mõnes mõttes nagu jätk kiirendile või see, kelle poole saaks pöörduda, kui sellised kiirendi osad on läbi juba, tahaks veel edasi liikuda, et samamoodi teie käest saab nõu, teie käest saab abi.
Jah, selles mõttes ma ei ole ennast liiga nagu täpselt defineerinud rohkem kui see, et me töötamegi nagu startupi tiim ja võibolla vahe igasuguste teiste ettevõtetega on see, et jah, et me mängime ikkagi selles mõttes sama mängu, nagu võibolla kiirendid, et kui me teeme koostööd mõne startupiga, siis me ikkagi võtame startupist equity, see mudel, kuidas me enda teenuste eest tasu küsime, on hästi lihtne, et meil on mingisugune fikseeritud tunni indi ja siis me lepime kokku näiteks startupiga ka, et okei, et 50% sellest tunnist, mis me teie jaoks tööd teeme, et see läheb näiteks equities ja 50% tuleb cashi ja niimoodi me garanteerime siis selle, et meil on huvid on alainitud kõikide ettevõtetega, kellega me töötame koos. Ja noh, et ühesõnaga siis näiteks aasta pärast, kui me võibolla oleme leidnud sinna mingisugused head tehnilised inimesed või toode on jõudnud süksesse faasi, kus meid enam ei ole vaja, et siis me saame rahulikult selle startupiga koostöö jätta süksele tahaplaanile, et meil on ikkagi nagu equity on olemas ja me oleme nagu õnnelikud investorid. Et sellised case on juhtunud ka juba ja me oleme selle üle väga happy. Ja no muidugi see koostöö on ka oluliselt intiimsem kui kiirendis, et me ikkagi teeme regulaarseid igapäevaseid stand-up ja töötame nagu üks meeskond koos, et planeerime koos ja teeme retrospektiive koos. Ja.
Eks põhimõtteliselt uuele nii-öelda kliendile teie poolt läheb sellest paarikümne inimesest meeskonnast nii-öelda paar tükki nii-öelda tööle ja aitab siis seda protsessi vedada. Ma kõtan, et ega rohkem kui ühe võibolla maks 2 kliendiga korraga ühel inimesel on ikkagi väga keeruline tegutseda, kui te tahate ikkagi sellist kiirelt ja head tulemust saada.
Jah, noh, kuna meie selline jah, kuna meie selline mudel on ju hästi lähedalt koos töötamine, nagu ühe meeskonna koos töötamine, siis võibolla mina olen juba viimasel ajal olnud rohkem tootejuhi rollis, kui inseneri rollis, noh, mida saab, võibolla seda tähelepanu saab jagada nagu paari toote peale, aga üldiselt kõik inimesed, kes meil on, on ikkagi tooteinsenerid, need suudavad teha, noh, põhimõtteliselt algusest peale kogu selle iteratsiooni tsükli läbi, et alustada siis mingisuguse hüpoteesi või sükse küsimuse seadmisega, võibolla rääkida seal kasutajatega natukene koguda tagasi siis, et ehitada see asi valmis põhimõtteliselt, kirjutada koodi, panna see asi laivi niimoodi, et keegi läheb veebisaidile või appile ja saab kasutada neid featureid ja siis noh, muidugi pärast toimub ka nagu selle feature või selle kirjutatud koodi selline retrospektiiv, et mõõdetakse tulemusi, kas noh, aitas seal tõsta mingit conversionit või mis iganes, kui palju kasutajad üldse kasutavad. Noh, seda kõike saab teha ka prototüüpimise tasemel, aga et noh, sellised on kõik meie inimesed ja nad suudavad selles mõttes hästi töötada tootekalal ka, et see võimaldab meil põhimõtteliselt paarikümne inimesega, kes meil praegu on, töötada ikkagi koos päris mitme startupiga.
Mm-hmm. No mis hetkel need startupid teie juurde jõuvad, sest ma kõtlen, et see ei ole, nad ei tule idee tasemel, eks? Mm-hmm. See peaks olema ikkagi juba toode, juba asi käimas ja tõesti, et ma tahangi skaleeruda edasi kuhugi.
Ja see on, kui startup on idee tasemel, et siis et me oleme päris tihti on sellist nõu näiteks, et tuleb mingi startup, et noh, kuna me oleme rahatõstmisega ka võibolla aidanud, et siis on, tuleb ikka erinevaid startup sisse päris palju, aga noh, kui on idee tasemel on ja siis tihti peale lihtsalt, mis me siis saame öelda on see, et okei, okay, et tunduvad väga huvitavad küsimused on ja võibolla on turgu, võibolla ei ole, on ja siis lihtsalt soovitus on teha mingisugune lihtne mockup või prototüüp, üldse mille jaoks ja peab nagu meie ressursse kaasama, et võib kasutada mingisuguseid, noh, mingisugune jämmedakoolin näide on, et kasutada Photoshopi ja kleepida seal kokku nagu mingisugused appi prototüübid või siis kasutada mingid natukene ägedamad tööriistud nagu InVision või midagi sellist ja noh, minna siis näitama seda kasutajatele, et kas keegi üldse saab aru, mis see siis on ja leiab sellest väärtusest tolku, et kas seal see ingliskeelne termin öelda value proposition või eesti keeles siis väärtuspakkumine, et kas keegi üldse klikib sellega.
Mm-hmm.
Ja noh, kui startup on jah jõudnud sükses faasi, et neil on nagu mingisugune validatsioon juba tehtud, et siis on võibolla mõistlik meid kaasata, aga noh, meie põhimõtteliselt tugev kompetents, mis me lauale toome, on tehniline, et see probleem näiteks mitte tehniliste asutajatega on see, et põhimõtteliselt ei saa ju palgata ühtegi rolli, mida sa ise ei oska väga hästi teha, on ja et mitte tehnilisel asutajal on praktiliselt võimatu leida head CTO-d või midagi sellist, kus ei ole just väga tugevate referentside kaudu, on ja ja kuna tehnilised inimesed on nii suures nõudluses, siis noh, üks selline sild või selline breaching the gap või selline nagu roll, mida me oleme täitud, on asendus CTO, siis selle aja, nii kui me saame startupi palgata ühe teise väga hea CTO on ja enda asemele, mis põhimõtteliselt tavaliselt on alati juhtunud alla aasta, et kui startup on valmis, on tahad midagi ehitada, võibolla on juba raha tõstnud või alles tõstavad raha, siis me teeme nagu kindlaks, et see tehniline pool on neil väga tugev juba algusest peale. Et noh, kui sa tead seda ütlust on, et A-tasem inimesed palkavad A-tasem inimesi ja B-tasem inimesed palkavad B- ja C-tasem inimesi, et noh, tase ei ole siin siis nagu mingisugune hierarhia, vaid tase on lihtsalt nagu see oskused või mingisugune know-how.
Mm-hmm.
Ja noh, kuna me oleme sellised tehniliselt ja tootealaselt tugevad, et siis me leiame ka head tugevad inimesed sinna tiimi. Et see on üks meie väärtuspakkumise osa.
No mis on need peamised tehnilised, ütleme vajaka jäämised siis meie nendel uutel idufirmadel või ka juba töötavatel idufirmadel? Et ma olen kindlasti päris mitmetega koostööd teinud, näinud, mis on see esimene probleem, millele saab tähelepanu pöörata, et teil on see siin tegemata või see on kahe silma vahele jäänud?
No selles mõttes niimoodi on, ma ei tea, kas ma nagu tahan nagu niimoodi täpselt maalt välja tuua startupidega, kellega meie oleme koos töötanud või keda ma olen niimoodi kõrvalt näinud, et võibolla nagu noh, kõige lihtsam on ikkagi öelda, et puudujäägid on nagu toote koha peal ka, ja, et inimesed ei mõtle, inimesed teevad väga tugevaid eelduseid näiteks ja ei proovi testida või kriitiliselt suhtuda enda eeldustesse, aga noh, ma võin üldiselt rääkida, ütleme, mis nagu tehniliselt on oluline näiteks, et noh, siin on neid aspekte nagu selliseid süvitsiminemise aspekte ja natukene nagu vähem detailseid aspekte on palju on ja et võibolla ma alustaksin selliseist üldisest kultuurist, et noh, see on super oluline, nagu ma rääkisin, meie inimesed on selliseid tooteinsenerid on ja et noh, kus meie sellest mõtleme on see, et by definition on ja et insener, kes kirjutab koodi, ta peab olema selline ultra high IQ inimene on ja et ta saaks sellega hakkama ja siis ei ole mõtet ehitada sellist ettevõtet, kus ainuke asja, mis insener teeb, on kirjutab koodi. Et insenerid tuleks anda probleemid ja ligipääs kasutajatele ja siis noh, paluda neil lahendada probleeme. Ja, et võib-olla see on üks esimese asju, mida me üritame alati jälgida ja juurutada, et inimeste ajude potentsiaal oleks lõpuni kasutatud. Okei, okay, siis võib-olla minnes sealt kultuurist edasi on ju, et organisatsioon peaks olema flat, eriti startupide puhul, on ju. No see on selline kontseptsioon on nagu seal juures, et me, võib-olla mida kutsutakse vahest nagu innovation bandwidth või innoveerimise kiirus või midagi sellist, et kui sul on mingi üks kutt seal üleval, kes teeb otsuseid kogu aeg on ja siis see ettevõte innoveerib kiirusega üks on suhteliselt võib-olla aeglane. Ja kui ehitada selline kultuur, kus iga inimene, iga insener ja iga tootejuht võib, noh, kõik, kes vähegi nagu midagi ehitavad, on ja teevad otsuseid, nad suudavad nagu eksperimenteerida ja testida asju, siis selle ettevõtte innoveerimise kiirus on N, noh, põhimõtteliselt selle inimeste hulk, kes selle ettevõttes on, ja et organisatsioon peab siis olema põhimõtteliselt lame, kõik saavad teha otsuseid ja valikuid, kelle selleks vähegi nagu mingisugust sisu või põhjust on, ja see kõlab loogiliselt selle.
Jah, ma saan aru, et eriti tõesti väiksemate firmade puhul eeldame ju, et see nii-öelda esialgne põhimeeskond ongi oma ala spetsialistid, kelle sa endaga ju kaasa võtad, et seda asja nagu ehitama hakata, et kõlab ju loogiliselt, et kõik need oma ala spetsialistid saavad kui vabalt oma tööd teha ja välja pakkuda enda valdkonnas paremaid asju, sellepärast, et tõesti on kindel, et ei ole ühtegi organisatsiooni juhti, kes teaks oma firma igas, kes oleks oma firma igas valdkonnas kõige pädevam ja ei tohigi olla, sest suhtes, siis sul on halvad inimesed seal.
Ja täpselt. Ja siis lähme võib-olla edasi nagu paar aspekti sealt toote koha pealt veel on ja et siis lähme tehnilisemaks, et noh, põhimõtteliselt toote koha pealt peaks see kultuur eelistatult olema alati selline, et ikkagi väga range prioritiseerimisega, et kui me siin võtame näiteks ühele teljele impact, kuidas see eesti keeles siis võiks olla?
Mõju.
Kui me võtame ühele teljele mõju ja teisele teljele graafikul, siis näiteks effort või vaev või noh, töökogus on ja et siis noh, loogiline on see, et alati ettevõtte peaks tegema sellised asju, mille on suur mõju ja väikene vaev on ja noh, kus me jõuame sinna on see, et igale feature'ile või igale nagu elementile, mida tahetakse ehitada või igale tegevusele peaks kaasas käima selline mõju silt, et tihti peale hea viis, kuidas seda panna on näiteks kasutajate hulgas, et ütleme, et kui ma ehitan siin selle toote feature'i või mingisuguse uue elementi tootesse, et siis see mõjutab meil näiteks 5000 kasutaja elu või meil on mingisugune data juba olemas näiteks, et iga kümnenda kasutaja jaoks on probleem onboardimisel näiteks mingisugune konkreetne asi, et kui me fiksime selle ära, et siis meie conversion rate võiks baseline'is tõusta mingisugune 10% või mis iganes on ja et tehakse sellised mõjueeldused ja vastavalt sellele saab prioritiseerida. Kui asjadel ei ole mõjueeldust või sellist nagu mõttekäiku taga, et siis on väga lihtne, et siis ei ole mõtet teha, on ja et tuleb kindlasti hästi tugevalt prioritiseerida ja hoida fookust on ja minnes edasi selle toote poole pealt, siis inimestel on igasugused arvamus on ja lihtne on arvamust üle vaielda, aga data üle või siis andmete üle ei pea vaidlema on ja et see on lihtne viis, kuidas teha efektiivne töökultuur on see, et kui on otsuse kohad, siis otsused tehakse ikkagi läbi andmete. Ja täpselt nagu see sama näide võibolla, mis ma enne tõin, et kui mingi hulk, me teame, et mingi hulk kasutajaid saab pihta mingi probleemiga või kui me oleme teinud juba mingid kogunud turu pealt juba mingid infot näiteks, et võibolla seal mingi 100 inimesest 20 ütlevad, et nad tahaks sellist uut toote featureit on nõus sellest maksma või ükskõik, kuidas me saame enda jaoks need andmepunktid kokku, siis on palju lihtsam navigeerida startup ja teha otsuseid on ja et siis ingliskeeles võib öeldakse selle kohta, et data driven culture ja see on ülioluline. Ma ei tea, kuidas see eesti keeles võiks olla, andmetest lähtuv.
No andmepõhine või andmetest lähtuv, ja,
eks ole. Andmetest lähtuv kultuur.
Ja aga siis... sellega on probleem Eestis või ütleme teie, mitte Eestis, aga teie klientide seas, kuidas tundub, kas idufirmad teevad oma otsuseid andmete pealt või pigem emotsiooni pealt?
Meie klientide seas ei ole nagu sellega kindlasti probleeme, sest meie oleme selle juures. me oleme küllaltki nagu sellised, katse mulle sellised otsekohesed, et umbes, et kui keegi ütleb, et et me peame selle punase nupu siia ehitama ikka, et siis kui ei ole konkreetselt teada, et miks see nupp, miks just nagu, nüüd me peaksime prioritiseerima seda punast nuppu, et siis ei ole mõte, et seda sellel üldse nagu isegi aju nagu seda mahtu pühendada, on, et tegeleme oluliste asjadega. Et ühesõnaga, ma arvan, et kõikidel meie inimestel on nagu sellega päris hästi. Aga võibolla liigume siis mõne tehnilise aspekti juurde edasi, et mis on oluline, et meie jaoks selline võibolla A ja O on alati on testimine, see on nagu automatiseeritud testimine, et ma ei tea, kui tuttav see konseptsioon on, aga põhimõtteliselt võib sellest mõelda niimoodi, et kui insener ehitab midagi, siis tal on nagu kaks varianti. Esimene variant on, et ta ehitab nagu seal kirjutab koodi ja siis manuaalselt seal refreshib aknas midagi või proovib siis kasutada seda, mis ta kirjutas on. Ja teine palju mõistlikum ja normaalsem viis tarkvara ehitada on see, et insener kirjutab koodi ja siis ta kirjutab endale sinna kõrvale üks automatiseeritud testi või väikse roboti, mis kogu aeg üritab valideerida, et kas tema see kood on, jookseb hästi ja teeb seda, mida tal vaja on. Võib-olla mingi tavaline näide võib olla nagu, mis võiks siin kuulajatele äkki, kes kuulab cleantechi, et näiteks, et mingi funktsioon, mis arvutab tuuliku tootlust on ja et ütleme, see on konkreetne funktsioon, et arvutab tuuliku sellest välja pandud energiulka on ja et seal sisendid võibolla on mingisugune tuulekiirus ja näiteks tuuliku suurus ja siis välja tuleb mingi konkreetne energiahulk on ja et siis mis insener teeb on ta kirjutab valmis sellise väikse testi, et kui mul on need kaks sisendit, siis ma eeldan sellist väljundit, teeb neid teste paar tükki ja neis hakkab realiseerima seda arvutusfunktsiooni ennast. Ja põhimõtteliselt kogu aeg, iga kord, kui ta seal vajutab enterit või kirjutab ühe rea, siis testid jooksevad ja vaatavad, kas see kood, mis ta kirjutas, vastab sellele nii-öelda spetsifikatsioonile, mille ta siis alguses püsti pani. Et põhimõtteliselt need testid siis jooks, nagu loevadki nagu programmi spetsifikatsioon. Ja põhimõtteliselt see protsess toimub alati, kui tehakse nagu rakenduses mingi muudatus. Et ükskõik, kus insener midagi muudab, ta alati teab, et kõik nagu testid jooksevad üle terve rakenduse ja ta teab, et ükskõik, mis muudatuse ta tegi, rakendus teeb ikkagi täpselt sama tööd, mida ta eeldab, et ta teeb, on ju. Et testid siis loevad nagu spetsifikatsioon. Noh, seal on veel palju eeliseid, et miks kirjutada neid automaatteste ja sükselt võib-olla isegi nagu natukene religioosselt, et noh, võib-olla hea näide on see, et me oleme ehitanud nagu suuri ettevõtteid ilma manuaalse sükse quality assurance, et kuidas eesti keeles on, et
kvaliteedi
kinnitus? Jah, manuaalse kvaliteedi kontrollita, nagu näiteks, et noh, TransferWise kõik on automaattestidega kaetud on ja seal ei ole mingisugust osakonda, kes klikib asju läbi ja vaatab, et kas nad töötavad, et insener saab paimust võtta nagu seinast seina vastutuse, alates sellest, et mis see asi on, mida me ehitame, kuni selleni, et see on siis saidi peal üleval ja põhimõtteliselt tal ei ole nagu näpuga näidata kellegi peale, kui midagi ei tööta, on ja et see on üks suur pluss, et ei ole mingisugust teist meeskonda, et oh, teid seal ei testinud või midagi sellist, et insener, noh, teeb otsast lõpuni, teeb selle töö ära, veel laivis võibolla käib ise seal saidi peal nagu üle, vaatab, et kõik toimib, on ja et põhimõtteliselt niimoodi saab ehitada lihtsalt automaattestide peale sükseid suuri organisatsioone ka, ja noh, see on üks praktikatest, mida me alati juurutame startupides, noh.
Ja sõnaga, ma saan aru, et te tahate, et me jõuame siin tagasi sellen, et insenerile peaks andma nii-öelda probleemi püstituse, mitte lihtsalt konkreetse tööülesande, et lihtsalt mitte ära mine punktist A kuni B, vaid leia D punktist A kuni B, eks ole?
Jah, absoluutselt.
No, aga kui ma küsingi, kui nüüd võtagi tehnilise poole pealt, siis nüüd kolm kõige kindlamat, lihtsamat nõu on, et ütleme, alustaval ettevõttele, kes tegeleb kas mingisuguse arendusega, noh tegelikult ütleme, et on see tehnoloogiline või puhtalt virtuaalne, mis iganes, noh mingi arendusega ikkagi tegeletakse. Mis need kolm sellest põhilist soovitust võiksid olla?
Ma arvan, et see on, noh, võib-olla nagu suhteliselt elementaarsed on ju, et inimesed, kes ei ole siis tehnikaga kokku puutunud, tekinud, ei ütle nagu liiga palju, aga noh, kindlasti automaattestimine on üks väga oluline asi, on ja siis infrastruktuuri koha pealt võib-olla tehke nagu nii vähe kui võimalik on ja tasub kasutada juba olemas olevaid platforme nagu Google ja AWS, ehk siis nagu Amazoni pilveplatformid selleks, et noh, seal on lihtsalt ära lahendatud nii palju juba turvalisuse ja reliability ja noh, taolisi teemasid, et ei ole mõtet proovida uuesti ehitada nullist mitte midagi enne. Ja noh, muidugi pipeline'id, et kohe algusest peale tasub teha endale põhimõtteliselt automaatselt kõik ehitus pipeline'id niimoodi, et kui, noh, on selline konseptsioon nagu arenduses nagu master branch, et kõlab väga fancilt, aga see põhimõtteliselt esindab toote seisu sellisena nagu see toode põhimõtteliselt hetkel productionis on. Ja noh, et kui siis keegi lisab koodi master branchi, et siis kohe toimuks automaatselt kogu see ehitusprotsess, et testid jooksevad, vaadatakse, et kas ega see kood liiga keeruline ei ole mingisugused mõõdikud selle koodi kvaliteedi kohta. Ja noh, siis ta läheb automaatselt laivi. Ja noh, kogu see põhimõtteliselt need paar nõuannet, mis ma kirjeldasin, on ka nagu andmepõhiselt tõestatavad selles mõttes, et äge raamat nagu Accelerate, et selle autorid tegid palju uuringuid sellest, et millised on hästi performivad tiimid on ja noh, tekis tugev korrelatsioon selle vahel, et millised on tehniliselt hästi performivad tiimid ja siis millised on siis nagu äriliselt või organisatsiooniliselt hästi performivad tiimid. Ja seal on nagu see siis mõned meetrikad, mida mõõdetakse tehniliselt selleks, et aru saada, et kas tiim on tehniliselt vastab sellele vajalikule latile. Esimene meetrik on siis eesti keeles, no inglis keeles on lead time, eesti keeles ta põhimõtteliselt on siis, ma räägin selle lahti, et see on niimoodi, et kui insener siis ütleb, et tavai, mul nüüd midagi on valmis, et tahaks, et saaks laivis on ja kui kaua aega võtab see laivi panek on ja ja see sama just, mis ma mainisin, et need automaatsed pipeline'id ehituseks ja rakenduse nagu ülespanemiseks, noh, teevad selle ära võibolla nagu seal minutitega või midagi sellist. Ja noh, data näitab siis sealt accelerate uuringust, te võite googelda muidu 4 key metrics on selle, noh, ütleme selline koond nimetus, näitab, et hästi performant tiimid, lead time on alati alla tunni, et põhimõtteliselt alati saadakse alla tunni enda soovitud muudatus laivi on ja võtame sealt veel midagi. Näiteks change fail percentage, ehk siis kui pannakse midagi laivi, siis mitu korda kümnest, ütleme, läheb siis production või siis rakendus, mis laivis on katki. On ja. Et headel tiimidel on see ka noh, niimoodi kindlasti alla 15%, et ei ole vaja, et noh, et kui insenerid kogu aeg arendavad midagi ja teevad nagu oma väiksid muudatusi ja siis kui noh, seal rohkem kui 1/10 muudatusest võibolla läheb katki, et siis noh, see tiim ei ole nagu, ei performi nagu hästi, et seal nad pigem firefightivad või siis proovivad kustutada tulekahjusid, et võtame mingi järgmise näite, et deployment frequency, ehk siis kui tihti uut koodi pannakse laivi, pannakse nagu rakendusse, mida kasutaja kasutab. Et noh, headel tiimidel on see no, mitu korda päevas, mis on täitsa normaalne, et põhimõtteliselt tehakse väiksed muudatusi, kogu aeg midagi rakenduses muutub, kogu aeg saadakse tagasisidet kasutajatelt ja see tsükkel on hästi kiire on ja et võibolla oled kuulnud, et kuidas mõnes üksis vanakooli organisatsioonis muudatuste panemine siis üles võib võtta nädalaid aega on ja kellegi läheb seal midagi katki ja siis kogu see release train rollitakse tagasi on ja proovitakse uuesti teha neid, teeb see tsükli tohutult aegliseks on ja inimeneks kirjutab koodi või proovib seal toodet juhtida, ta ei saa lihtsalt tagasi siia, et enda tehtud tööle väga frustreeriv koht, kus olla on ja nii et kogu see mõtte maailm põhimõtteliselt liigub sinna suunda umbes, et noh, nagu Jeff Bezos ütles on ja et noh, ma ei mäleta seda täpselt tsitaati, aga umbes niimoodi, et kogu Amazoni edu sõltub sellest, et mitu eksperimenti me suudame teha aasta jooksul, kuu jooksul, nädala jooksul ja päeva jooksul on ja ja kogu see mõtte maailm liigub nagu sinna suunda, et kuidas me võimalikult kiiresti saame enda tööle tagasi sellistes väikestes juppides on ja noh, vajeldavalt Jeff Bezos on siis nagu üks maailma kõige edukamaid kutte on ja et noh, arvan, et kui ta ütleb üks nagu julge lause, et siis seal mingi point on ja noh, see on siis see sama asi, mida me üritame ka teha ka nagu toodete ehitamise maailmas ja ka tehniliselt.
Jätkame Cleantechi saadet, mina saatejuht Mart Valner, mul on täna külas Jordan Valdma producementist. No üks saate esimese osa rääksin väga palju sellest tehnilistest lahendustest ja mida ettevõtted, iduettevõtted, tegelikult ka suuremad ettevõtted võiksid nagu silmas pidada ja vaadata. See võibolla räägime üks teie selline suur abi, mida te pakute oma siis klientidele või siis ütleme klientidele, on ka see, et otsite neid häid inimesi. Sellepärast, et nagu saate esimese osa ka öeldud, ole, et A-tasemel inimesed otsivad A-tasemel inimesi ja allapoole, natuke allapoole. No, kas ja kui suuresti nagu see inimest otsimine on see, mille pärast teie poole pöördutakse, et noh, teil on kindlasti need kontaktid olemas ja kas need kontakt on üldse nii palju, et igale firmale jääd seda, et siit jõud saada?
See on tõepoolest siuke kitsas koht, millega paljud ettevõtted peavad silmitsi seisma, et noh, ma ise, kui ma nagu mentaalselt prioritiseerin asju, et siis minu jaoks põhimõtteliselt inimeste leidmine on samal prioriteediskaaral nagu toote ehitamine, et noh, et your people equals your product on ja, et sa saad ehitada ainult neid asju, mis sinu inimeste ajudest välja tulevad on ja ühesõnaga väga kriitiline ülesanne, mida täita. Ja noh, kui me räägime näiteks siit jõuda leidmisest, siis no, seal on mitu sellist piirangud, et esimene on see, et noh, võiks tõenäoliselt arvestada sellega, et isegi tavalise inseneri palkamise puhul alla 3 kuu on noh, hea inseneri palkamise ja leidmise puhul alla 3 kuu on ikka nagu väga hästi. Tavaliselt on niimoodi, et et läheb seal võib-olla mingi esimene kuu on, paned mingid kuulutused üles, teed selle hiring pipeline või palkamise sükse, kus toru teed enda selle palkamise mehanismi valmis on ja siis hakkad intervjueerima, võib-olla kaalutad seal kandidaate, võib-olla sükse teise kuu lõpuks äkki on mingi rodu nagu inimesi juba laua peal ja siis valid kellegi sealt välja või valid mõned sealt välja ja siis nad veel on kuu aega ette teatamist on ja siis võib-olla no, kolmanda kuu lõpuks saad kellegi palgale on ja noh, CTO-dega, kuna see latt peab nagu enne seletatud olema, peab olema hästi kõrge sellepärast, et CTO ikkagi vastutab on ja laias laastus selle tehnilise taseme selles mõttes, et ta saab ainult leida tiimi nii häid inimesi, kui ta ise nagu on ja et raske on palgata endast paremaid inimesi, siis noh, ta peab olema hea on ja noh, võib ka võtta pool aastat, et see on täiesti normaalne, sellepärast, et headel tehnilistel inimestel on nii palju pakkumisi laua peale ja noh, see on tihti peale ka võibolla sealt nagu valida, et selliseid startupe, selliseid ettevõtted, kelle idee on võibolla saavutanud juba mingisuguse validatsiooni või tractioni või saanud mingi klendina, võibolla vaatavad sellised numbrid üldse juba nagu, et kasv on ja et kui kiiresti see kasvab, et month over month kasv on ja. Aga nüüd kui seda ei juhtu on ja et tuleks hea tehniline kultuur, et siis noh, see on sellise probleem on see, et tekib selline vicious cycle, kuidas see eesti keel
nõiaring.
Tekib selline nõiaring, jah, et põhimõtteliselt tehniline kultuur on näiteks kefa, noh, mis praegu nagu näiteks paljusid suur ettevõtteid kimbutab, kui see on võib-olla selline natuke vanakoolimad ettevõtted, on, et tehniline kultuur on kefa, siis noh, sinna ei taha uus talent peale tulla, on, ja vaatavad, et oh, et ma ei saa siin ise midagi otsustada, on, ja ma pean reliisima koodi võib-olla mingisugune kord kahe nädala jooksul, et ei, ma ei hakka nagu sükses kohta tööle minema, on ja nad ei saa talente näiteks, on ja siis olemas olevad ägedad inimesed vaatavad samamoodi, et noh, et kuule, et mul siin mingi TransferWise või Bolt või Salv või Pactum või mis iganes, keegi tegi nagu pakkumise, on ja et ma saan siin autonoomselt töötada ja ise ehitada nagu asju kiiresti on ja noh, ma lähen minema siit võib-olla, et siin ei ole hea tehniline kultuur on ja ühesõnaga see nõja ringitab niimoodi, et ei saa enam uusi häid tehnilisi inimesi palgata ja siis noh, head nagu potentsiaalikad inimesed lähevad minema on ja sellepärast on oluline saada see tehniline kultuur kotti ja niimoodi, et oleks hea noh, loodetavasti nagu algusest peale on ja siis kui sellepärast on noh, näide sellest, miks see CTO palkamine on nii oluline.
Mm-hmm. No, kui palju te tegelete nende ettevõtete ja nende ettevõtete tehnilise kultuuriga, mis tegelevadki puhtalt ütleme selliste noh, poltilaadset, transferraisilaadset puhtalt põhimõtteliselt virtuaaltasandil ja kui palju see CTO osa on nüüd sellistel ütleme startupidel, kes reaalselt midagi ehitavad, kes tahavad tehast ja kes tahavad sinna, noh, neil on natuke teissugused insenere vaja, eks ole, et neil võib-olla lahendus või app või midagi sellist ei ole üldse nii oluline selle juures. Kui palju te selliste reaalselt ehitavate ettevõtetega olete kokku puutunud?
Meil ei ole põhimõtteliselt, meie portfoolios ei ole mitte ühtegi, et sellest hardware startupi, noh, ma ei tea, näiteks, sa mõtled nagu näiteks Starship või midagi
näiteks, olite, jah.
Et sellises meil kokkupuudet ei ole liiga head, et kogu minu sellest skaleerumise kogemus tuleb ka ikkagi noh, digitaalsetest toodetest, et ma arvan, et see on huvitav maailm, et noh, kuidas ehitada näiteks kus sa seal tellid Hiinast endale mingisugused juppe ja võib-olla paned, ehitad siin koha peal mingi tehase, kus kohas robotid kokku pannakse ja nii edasi, et natukene teine kontingent inimesi, keda palgata, aga noh, siia ma nii me ei ole seda teinud, et jah.
Mm-hmm. Aga sellist appi vist on korrusel lihtsam skaleerida?
Absoluutselt, jah. Noh, eks ole nagu iga turu puhul on ju see barjäär, sisenemise barjäär on erinev, on ju, et digitaalsetes kanalites on lihtsam asju ehitada ja üles panna ja noh, hardwareis on siis võib-olla natukene raskem, on ju, et kui sisenemise barjäär on väikene, et siis tuleb ka rohkem erinevaid pakkuvaid turule, on ju, et aga noh, tihti peal on head nišid ja noh, kui läheb hästi, siis kas tuleb siiski, on ja?
Mhm. No me, me räägimegi sellest, et see sama skaleerumine on ikkagi ütleme teie nii-öelda põhieesmärk, eks ole. Mm. Siis me oleme väga palju rääkinud, me saan ka aru, et kogu see tehnilise kultuuri, tehniliste erinevate lahenduste, protsesside käima panemine, et see on kõik selle alus ja eeldus ja kui need on korras, et siis on võimalik ettevõttel hakata suuremaks minema. Et enne ei tasu skaleerumise peale mõelda, kui tehniline nii-öelda workflow ei ole paigas.
Noh, nii ja naan, ja. Et oluline on ehitada MVP-sid, ehk siis nagu eesti keelide tõlgituna tooted, mis aitavad sulle õppida võimalikult palju, võimalikult vähese ajakuluga, ja, võimalikult vähese ressursikuluga, et seda tuleb alati meeles pidada. Aga, noh, neid MVP-sid siis tasub ehitada ikkagi niimoodi, et sul oleks võimalik skaleerida neist normaalselt tooted, ja noh, nüüd kui me paneme sinna juurde mõiste näiteks conversion funnel, mis siis eesti keeles võiks olla nagu konverteerimise sõike lehter, ehk siis näite, noh, konverteerimise lehteri näide on see, et kui meil tuleb saidile, ütleme, 100 inimest, siis 10 näiteks regavad ära ja ostavad mingi toote või teevad midagi, on ja. Et siis seal vahepeal on mingid sammud, kus inimesed kukuvad välja sellest lehtrist, on ja, et kes üldse ei hakka nagu klikkima kuskile või mõni nagu paneb endale toote ostukorvi, aga ei lähe, ei vajuta sinna, et ostmise nupule on ja erinevad sammud, kust inimesed pudenevad niimoodi ära, et saada alustab võib-olla 10 lõpetab on ja. Ja noh, kui me mõtleme skaleerumises, siis kasutades seda konverteerumise lehtri mudeleid seal juures, siis võib teha näiteks niimoodi, et sa selle lehtri juba optimiseerid ära, niimoodi, et sa tead, et see lehter on sul optimaalne, sa saad sellega tööd teha hästi odavalt, et väiksed mahud alguses on ja väiksed mahud kasutajaid, sa võib-olla ei ole mingit marketingiga midagi teinud on ja optimeerid selle ära kõik enda sammud ja võib-olla mingisugused tekstid, et inimesed saavad aru, mis on su väärtuspakkumine ja mis sa mõtled ja noh, suudavad selle ostu nagu ilusti läbi teha, siis väiksema hulga inimestega optimeerid ära selle ja siis võib-olla hakkad sealt ülevalt otsa panema nagu peale tuhandetes ja tuhandetes ja kümnetes tuhandetes inimesi, niimoodi, et noh, et su marketingil tekib mingi mõte, sellel skaleerumisel tekib mingi mõte ja noh, tavaline väljend ongi see, et sõike VC money võiks olla rocket fuel on ja võib-olla algus inimesed saavad nagu inglitega hakkama on ja äri inglite tõstetud rahadega optimeerivad need toodet, leiavad enda selle segmendi üles on ju, kus võib-olla kasvu leida on ja noh, klassikaliselt nimetatakse siis seda product market fit või siis toote ja turu fit on ja kui mingisugune fit on leitud ja noh, ütleme on äri optimeeritud juba, kuidas kasutaja saab seda toodet kasutada, siis jah, võtad selle viisi raha või venture capitalisti või siis fondi raha ja kasutad seda täpselt selleks, et skaleeruda on ja et noh, et noh, see analoog umbes ongi selline, et kui sa võtad viisi raha ja see rakett lendab vales suunas on ja et siis on nagu kefa võtta viisi raha siis, kui su rakett juba noh, on sihitud nagu õige sihtmärgi pihta on ja et noh, eks fondid ise ka vaatavad umbes selliseid asju.
Aga no ütleme, kogu selle funneli mõttes siis põhimõtteliselt on see, et kui me tuleb 100 inimest, võtame lihtsalt siis e-poe näite nii, et eks ole, 100 inimest tuleb lehele, 10 jõuab ostuuni, eks ole, siis kõigepealt ma peaks tegema niimoodi, et 100 inimest 30 jõuab ostuuni ja siis hakkame tegema seda, et 100 asemel on 1000, 10 000 ja 100 000 miljon, eks ole, et täpselt, see marketingi raha on nii kui nii sama suur.
Jah, noh täpselt, täpselt pealt nagu see on nii ongi. Muidugi, kui 130 juba ostab, et siis on ikkagi väga-väga hea toode, ja, väga hästi optimeeritud, et
no see oli sikkui näitlikustatud. No, aga sellisel küsimus, et kui palju, ütleme, insenerid ja näiteks marketingi meeskonnad üleüldse peaks ühes heas töötavas meeskonnas koostud tegema, et noh, tihti peale mõelda klassikalise sellise inseneri või koodikirjutaja peale, et siis noh, ei pruugi olla üleüldse sellist marketingi teadmist, eks siis tegelikult sa võid väga hea koodi valmis kirjutada, mis teeb lõppkliendile näiteks 4 lisasammu, mille jaoks on võib-olla vaja seda marketingi inimest, kes ütleb, oota, stopp, eks ole, et me nagu siit edasi ei lähe, klient siit edasi enam ei läheks, ma tean.
Mm-hmm. Näh, võib-olla tulles tagasi selle juurde, et tegelikult insenerid on targad ja nad suudavad neid konseptsioone on ja hallata, et siis noh, seal on nagu paar asja juurde panna sinna võib-olla, et, et seda pilti laiendada, et üks on see, et tiim võiks olla iseseisev ja iseseisvus tihti peale ikkagi väljendub selles, et, et tiimi sees on kõik rollid olemas selleks, et tiim saaks executeida või noh, enda plaani nagu ellu viia on ja või noh, autonoomsus ka on ja, et tiim peaks, noh, ideaalis on niimoodi, et tiim teeb ise endale plaani, mis siis ka sisaldab nagu mingid meetrikaid, mida nad üritavad mõjutada on ja, et näiteks, et ütlevadki, et noh, meie järgmise kvartali plaan on see, et conversion nagu tõusab on ja nii palju ja noh, selleks, et me saaksime selle conversioni tõusu, selle pärast me ehitame need featureid on ja ühesõnaga tiim teeb endale plaani ja siis viib selle plaani täide iseseisvalt, ilma selle, et tal oleks vaja mingisuguseid väliseid abisid on ja, sest nende väliste sõltuvustega on alati see probleem, et kui tiimi sees ei ole kogu kompetents olemas on ja siis noh, nende plaani on raske täita sellepärast, et nad ei suuda ette ennustada on ja, et millal keegi nendega tegeleb või kus see marketingi inimene on seal kuskil teises office otsas või teeb mingid oma asju on ju, et siis noh, siis tiim on sõltuvuses mingisugune sõltuvus, mida nad ei kontrolli on ja, et alati tahaks, et noh, võib öelda siis iseseisev selline cross-functional on ja, et kõik funktsioonid on tiimi sees olemas, seal on siis nii insener, kui võibolla ka mingi designer, kui vaja on ja mingi toote omanik või marketingi inimene, kõik peaksid töötama nagu üks tiim on ja noh, hierarhiliselt ei ole seal mõte, et mingid hierarhiad teha on ja, et noh, selle kohta võib ka öelda niimoodi, et iga tiimi liige on lihtsalt oma, noh, kõik töötada selle ühe eesmärgi nimel, mis siis on see võibolla see conversioni tõus või mingi meetrika, mis on endale seadsid, mida nad tahad mõjutada, kõik töötavad selle eesmärgi nimel, aga igal ühel on väike sükkane nagu eri oskus. Võibolla seal toote omanik on ja räägib kasutatega kõige rohkem, et toob mingisugust tagasisidet ja teitat lauale on ju, mida siis tiim saab protsessida on ja noh, insenerid võibolla siis kõige paremini kirjutavad seal koodi, ja noh, muidugi see ei ole nagu üldse nagu ebatavaline, et heas toote tiimis toote omanik on olnud insener näiteks või siis, et ta, või siis vähemalt, et ta suudab nagu kirjutada mingisugust elementaarset SQL-i seal teha andmebaasist päringuid ja otsida mingit datat üles. Ja ühesõnaga, tiim peaks töötama ühe eesmärgi nimel ilma sellise suurema hierarhiata ja lihtsalt seal on eri oskused on koos.
Mm-hmm. No, sul endal on TransferWise'i kogemus, tuleva kogemus, et eestlaste jaoks väga kõvad märgid. Ja mis see kõige huvitavam väljakutse on siiamaani olnud? Kas on mõni selline, võib-olla on hoopis midagi väikest ja teistsugust või on see lihtsalt sama producement üleüldiselt ise?
Mulle nagu hirmsasti meeldib see, mis me praegu teeme, et me ikkagi töötame, jah. Nende startupide ja ettevõtetega, kelle me koos töötame, me töötame nagu ühtne tiim, et me oleme suutnud põhimõtteliselt teha sellise kultuuri, kus meie eesmärgid on nagu joondatud nende ettevõtetega, kellega me töötame koos on ja ma ei tea, kes seda veel teeb, et kas üldse keegi nagu Eestis midagi sellest teeb. Aga noh, meil on nagu sellega hästi, noh, siis me oleme sellised, noh, see põhipunt, kes meile oli, on ja me oleme, noh, me lihtsalt tahame nagu tooted ehitada, see on meile jaoks nagu põnev äge, on ja noh, siis noh, teha nagu mitmed asju korraga on ka, on nagu väga huvitav, on ja, et noh, et siis me saame võibolla seda kogemust, mis meil on nagu jaotada laiali natukene nagu suurema hulga inimeste peale ka, on ja, et anda seda edasi ja proovida nagu luua seda, neid mindsete, millest ma siis rääkinud olen, et noh, kiiresti valideerimine ja väiksed sammud ja noh, see toote ehitamine ja toote ehitamise kultuur koos inseneritega ja nii edasi on ja, et noh, see on nagu pakub hästi palju nii emotsionaalselt kui ka siis noh, selle võrra, et meil lähebki hästi.
Ma tean. Aga suur tänu, Jordan Valdma, täna tulemast siia stuudiosse ja ma loodan, et läheb siis teil ja tänu teile ka teistel firmadel läheb varsti veelgi paremini.
Aitäh, oli väga meeldiv.